Pandemia guztien gainetik eta krisi energetiko guztien azpitik, Euskal Herria Irratia beti zure ondoan.
De dio, ze izan da hori?
Meteoritoa, meteoritoa Iruñerrian.
Baina nola da posible?
Meteoritoa.
Pandemia, krisi energetiko eta meteorito guztien gainetik, Euskal Herria Irratia beti zure ondoan.
Eta zinemaren tartea irekiko dugu, badakizue bi astetan behin zinema klasikoari edo beno, zinema gintzako egile handiei erreparatzen diegula Xabiei Belzunegiren eskutik eta gaurkoan ere, hemen dugu, kaixo Xabi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Josu.
Zer moduz?
Ba, oso ongi.
Guzti zara?
Bai.
Bai.
Bai, guzti naiz, bai. Uh-huh.
Beno, aurrekoan Stanley Kubrick.
Bai.
Filme potoloa ekarri zenuen.
Zinemagile potentea, erral.
Eta pelikula ere potentea.
Bai, bai. Eta gaur?
Gaur potenteagoa? Egia, esango zenuke.
Ni oso gustoko dut. Bai. Gaur apartamentua pelikulari buruz arituko gara. The Apartment. Eta horrek esan nahi du, zer esan nahi du, Josu?
Billy Wilder.
Bai, ez horrela utziko du.
Bai, ez dakite gure alemanera austriakoa edo sasoniakoa den, baina...
Ah, bueno, bai, begira horri buruz ere itxekengo dugu.
Venga.
Eta, bueno, horregatik gaurko bidaia Bienan hasiko da. Viena imperialean, hain zuzen, Imperio Austrohúngaroko hiriburua.
Viena, egon zara Vienan?
Ez.
Ni bai.
Eta polita.
Ba, niri salduziate, nahi ongi, gero joan nintzen, eta zonbren, hau da Viena.
Hori askotan...
Oso garestia iruditu zitzen, eta oso elitista. Operan egon ginen. Ze baude hor...
Opera famatu horretan urte berrian agertzen den.
Ez hori da, Vienako, ez dakit, ganbera da, no, kontserbatorioa da zer den, baina gero, opera da, Vienako opera oso famatua da. Eta hori egon ginen, badaude, itxo egiten baduzu funtzio astera, eta kola egiten baduzu, baude pobreentzako sarrerak 3 €. Ta da hor, bueno, gallineroan. Eta bueno, pues fiskate kontatzeagatik ez ani izan ginela.
Zenbat egon zinen opera ikusten? Zenbat ordu edo luzea zen?
Ez, baina oso luzea zen, baina ordu pare bat eman genituen hor barruan. Itzate bero zegoelako. Bueno.
Bueno, ba, entzule gaztenentzat edo historia ikasi ez dutenentzat edo bi gauzak. Austro-Hungariako imperioa izan zen, ba, duela denbora asko existitu zen gauza bat. Eta Viena bere hiriburua zen. Ez zen bakarrik imperioaren hiriburua, garaiko zibilizazioaren arte sortzaile eta abanguardiaren hiriburua ere bazen Viena. Esan duzun bezala, opera, baina ere musika, zientzia, literatura eta pintura. Samuel Wilder imperioaren biztanlea zen. Egun, Polonia den hegoaldean jaio zen, Krakoviatik gertu. Bere garaian Austria zen. Ume bat zenean bere familiak erabaki zuen Bienara joatea. Eta bertan, debuta egin zuen urte batzuk geroago, noski, erreportari bezala. Bera, kazetaria zen, Josu, zu bezala. Ja, garai horretan kazetaritza beste motako.
Ni batek daki, igual ni bukatzen dut pelikulan nire bat egiten.
Pues seguro baietz, nahi baduzu, seguro idatziko duzula, vamos, historia ederrak. Ba, denetarik egiten zuen Wilderrek. Kirolak, gertakariak, politika, eta bueno, urte batzuk eta gero, Bienatik Berlinera joan zen. Berlin garai horretan bazen sorkuntzako epizentroa, Parisekin batera. Eta hor, ba, Alemanian garai horretan ja zinema gorantz zijoan. Eta hor deskubritu zuen zinema asmakizun hori, arrakasta handia zuena, esan dugun bezala. Berlinen auzabalik geratu zen errusiarren zinemarekin eta Griffithen zinemarekin, Murnau, Fritz Lang, Lubitsch, Eisenstein eta bar. Eta, bueno, lehendabiziko imperio zahar horren desagertzea bizi izan zuen. Gerora, ba, gero fasismoa igoera ikusi zuen Europan. Bera judua zen eta nazismoaren igoerarekin erabaki zuen Berlin utzi eta Parisera joatea. Gero ere Parisetik hanka egin behar izan zuen, naziak iritsi aurretik. Bera ez zen joan uste zuelako gertatuko zena, gero gertatu zen, ez, joan zen, hori inork ezin zuen aurrikusi. Mm-hmm. Joan zen, ba, lan egitea eta bizitza normal egitea ja zailtzen...
Zaila zutelako. Artea ere oso reprimitua zegoela.
Hori da, eta tipo hau zen oso mugitua eta horregatik joan zen.
Mm-hmm.
Egoalderrek estatu batuetara migratu zuen, baina bere ama... Auzitzen, hil zen, bera Bienan gelditu zelako. Honen inguruan, hil baino lehen, Wilderrek Schindlerren zerrenda, pelikula, la lista de Schindler, pelikula egiteko beharra sentitu zuen, baina Spielbergrek eskubideak erosita zituen, eta naiz eta mai batean negoziatzera eseri ziren, ez ziren akordio batera iritsi.
Beraz, zera, Spielbergrek hau 80garren hamarkadaren bueltan egin zuen,
bai.
Eta hor Wilderrek ere nahi zuen. Egin.
Bai, bai, Wilder, 85 urterekin hil zen.
Oso desberdin izango zen filma, ez?
Segurazki, bai, Spielbergrek esaten zuen, bai, ja, eman zizkiola, ba, apunte batzuk edo. Gero kontutan izan zituela pelikula egiteko orduan, baina bai, segurazki oso desberdina izango zen pelikula. Nola bait, Hollywood eta Nueva York, ez gaizki ulertu, segurazki naziak gabe, eta fasismorik gabe ez ziren izango gaur direna. Uholde fasista eta nazien oldarkeriaren ondorioz, Europan zegoen talentu guzti hori estatu batuetara migratu zuen, eta nolabait migratzaile horiek bultzatu zuten eszena berria. Fenomeno hau, zineman bakarrik ez, disziplina ia guztietan luzatu daiteke. Albert Einstein, Marlene Dietrich, Bela Bartok, Milos Forman, zerrenda amaitezina da. Abanguardia esan dugun bezala Viena, Paris, Berlinen egotetik Amerikako estatu batuetan egotera pasatzen. Wilderrek gidoi pila idatzi zituen Alemanian, ufarako. 100 gidoi baino gehiago idatzi zituen. Naiz eta gidoi asko idatzi, ba, estatu batuetara joan zenean, bera ezen joan maisu baten estatusarekin, ezen joan Hollywoodera Lubitsch bezala, adibidez. Billy Wilder Hollywooden ezen inor. Peter Lorrekin bizi izan zen, bizi egin zuen bea, pisu batean, eta goze asko pasazutela, esaten du, entzuten zaio elkarrizketetan, oso gaizki pasazuten. Wilderrek zekien ingelesez, bera, pues hori, Austro-Hungariako alemanez hitz egiten zuen, ingelesez zekien ezer. Pentsa, idazle bat, beste herri batera, iristen dira, ez duela menpera, bueno, ez da usagutzen hizkuntza, ze...
Bai, handicap... Potoloa, bai, zaila.
Gaurko historia, ba, esan genezake dela, nola ekialdeko europar batek, beti alemanez idatzi zuen idazle batek, nola lortu zuen idaztea zinemaren historiako dialogorik original eta distiratxuenetariko batzuk. Ingelez, ez, klaro, horrek azaldu dezake, zergatik ia beti gidoiak idazterakoan beste pertsona batekin egiten zuen. Konplexu hori beti izan zuen, berarekin. Lehendabiziko etapan, Charles Bracketekin, eta bere bigarren etapan Diamondekin. Honekin idatzi zuen gaurko pelikula. Oscarra irabazi zuen pelikula, por cierto.
Bai, hor orduan beti zuen laguntzaile bat.
Bai.
Ongi idazteko.
Bai, bueno, esaten da, zuzentzeko pizkak izan zitzaken
faltaken
akatsak, baina bai, sormen prozesuan ere oso aktiboki, bueno, oso idazle onak ziren. Uh-huh. Eta, bueno, Charles Bracket adibidez, bazen Wilderren oso ezberdina. Oso pertsonalitate ezberdinak zituzten. Bata zen ba oso errespetagarria eta zakit, bestea zen Wilder zen guztiz kontrakoa. Ja, bai, bai. Gidoilari bezala lan egin zuen Europan, eta gidoilari bezala lan egiten hasi zen berehala estatu batuetan. Garaiko estudioen sisteman hasi zen lan egiten, eta sistema horietan estudio bakoitzak agian, ba, zituen igual, 100 gidoilari, eta, bueno, fabrikakate bat bezala funtzionatzen zuen. Asmakizunerako hor zeuen tokirik, hori zen fabrika bat bezala.
Venga, idatzi.
Hori da, agian, Josu idatziko ditu dialogoak, eta bakarrik dialogoak idatziko ditu. Eta
filmaren gaia esaten zizuten?
Bai.
Eta idaztera.
Bai, eta zu agian estruktura egingo duzu. Eta begira, eta orain aste honetan aritzinan honetan lan egiten, baina horrengoan beste baten proiektu hartuko duzu, eta horrela lan egiten zuten. Bertan, zirkustantzia honen honetan, ba, bere lendabiziko bikote profesional hau ezagutu zuen, Charles Brackett, gerora berarekin, pues hori, 11 pelikula egin zituen, baina berehala Ljubicek bikote hau fitxatu zuen, ba, claro, ikusi zuen talentu handia zutela, oso azkar hasi ziren, ba, guztien begirada haien gainean jartzen. Ljubicek fitxatu zituen eta bi pelikula zoragarri idatzi zituzten berarentzat. Ninotxka, Jozu?
Ez.
Eta Bluebird's Eighth Wife. Wilderrek, azkeneko hau ez dut ikusi. Wilderrek asko borrokatu zuen errodaje setean, egoteko, maizu handi hauekin, claro, ikasteko, zeberak, ezen tuntuna, eh? Ezaten zuen, hemen nago grabatzen, haundienekin,
ikasi
behar dut, nola grabatu. Ljubicek, Ljubicekin eta Howard Hobbsekin, ere. Mira, ze bierraldoi, eh? Esaldi osonak ditu Wilderrek, idazleon bat bezala, ba, horietako bat eta asko gustatzen zaidan bat da Ljubicen ikutu famatua definitzeko esaldi bat. Berak esaten zuen, munduko zuzendari guztiak ikusentzuleari esaten diote bi gehi bi lau dira. Eta Ljubicek esaten dizu bi gehi bi, eta ja usten du hor.
Go eta egitera.
Hori ikusentzuleak esatea, lau, badator. Billy Wilder, edo Samuel Wilder definitza, ez da bat ere erraza. Gauza guztien gainetik, nik azpimarratuko nukena izango zen bere begirada partikular hori. Oso kritika zorrotza egiten zuen, beti, nahiko iluna, nahiko krudela, baina anekdota horietan beti umorea eta divertigarria den xetasunak aurkitzen zituen. Eta nolabait, izaera ilun hori beste zerbaitetan bilakatzen zen. Badago pasadizo bat, nire ustez osongi definitzen duena. Hollywoodera joan zeran bizitzera, kontatu dizudana, lehen, pues, pobre, pisu txiki eta zekin batean bizi zen eta bera kontatzen zuen nola lo egitera joaten zenean beti entzuten zen zisternaren, komunaren zisternaren soinua. Eta horrek eziola uzten lo egiten. Arazo hori konpontzeko, soinu hori, itsasoaren soinuarekin erlazionatu zuen. Erlazio Pavloviano hori esker azkenan nongi lo egin zuen. Baina, bueltan, ba, arazo bat sortu zitzaion, ondartzara joaterakoan, itsasoaren soinua zisterna maderkatu hori zetorkion burura.
Bueno, egia da batzuek erabiltzen dutela, ez? Ez zisterna bezala ere itxasua.
Ah, dira. Bueno, bai, esa. Bueno, bai. Lehenago esan dugun bezala, bere maizu eta referente nagusia Ljubic izan zen. Eta berak erakutsi zion kamara kokatzearen garrantzia, tempoaren garrantzia, ikuspuntuaren garrantzia. Pertsona batek atea irekitzen badu eta gelara sartzen bada, ez dago interesik. Baina pertsona bera, gelara, leiotik sartzen bada, Josu, orduan hor historio interesgarri bat duzu.
Bai.
Ikusentzulearen arreta zurea da momentu horretan. Porrot asko jaso zituen bere karrerako azken urteetan, porrot horiek egun klasikoak dira eta infinitoraino ikusiak izango dira, baina bere momentuan ba ez zuten arrakasterik izan. Bat bi hiru adibidez oso gustoko duan pelikula. Porrot izugarria izan zen eta horregatik erretiratu zen, berak ulertzen zuelako ba ja ez zuela konexio hori ikusentzulearekin, pena handia esan. Guazen gaurko pelikularekin, guazen The Apartment, apartamentua pelikularekin.
Guazen. Ze musika banda politak egiten ziren lehen.
Bai, ez da. Ze musika polita.
Bai, soinu banda oso politak ziren. Bueno, hau ezaguna da, Apartment. Nik ez dut ikusi, baina entzuna ez bai eta
bai, abestia,
oso ezaguna da.
Ezaguna da.
Eta pelikula ere, bai.
Bai, lan hau da, zalantzarik gabe Wilderren gailurra. Pelikula pila, oso onak egin zituen, baina nire ustez hau da perfektuena. Oskar sariei buruz ez dut orain diniritza eman, egun, bueno, programa hauetan, batzatzu ya badakizu jozu. Baina, bueno, Wilderrek 1961 garren urteko Oskar horietan, bere eserlekutik, hiru aldiz altxatu zen saria jasotzeko. Hiru Oskar irabazi zituen. Gidoiarena, pelikularena eta zuzendariarena.
Baina hu, ez da oso normala, ez?
Hori, ez da... Begiratu dezakezu Wikipedian edo nahi duzun tokian, haber ze pelikulak irabazi dituzten hiru sari hauek, direla hiru
aldi berean.
Sari potoloak, hori da, eta oso oso gutxi, oso pelikula gutxik lortu dute. Film honetan amodioa, dekadentzia, adiskidetasuna, bakardadea, berekoikeria, jendartearen aurpegi miserablena, enpresan maila igoera batengatik egiten diren konfesioak, eta horrekin batera pertsonak aurkeztu ba, irla txiki flotatzaileak bezala. Ozeano urbanita batetan. Hori guztia ba, maixukin astuta dago oreka magiko batean. Jack Lemonek pelikula honetan gorputzeko mugimenduekin ba, laitasuna eta barregarriak diren egoerak transmititzen ditu pelikula osoan zehar. Zu Jack Lemonen pelikularen bat ja ikusiko zen nuen, ez? Konfalda xialok, adibidez. Ja ikusi duzu ze motatako aktorea den, dagoela...
Bai, pues gara horretako komedia ere zen horrelakoa, ez?
Bai, eskat histrionikoa, ez dakit horrela...
Bai, gara horretan, hamarkada horietan, eta hartzen baduzu ere... Ba, ikusten zen beste komedia batzuk nahiz eta Jack Lemonez izan beste aktore batzuekin ere ikusten zen, ez?
Nolako oso exageratuak, ez da? Ba, espresioak eta keinuak eta ba.
Niri urduri jartzen diate horrelako.
Ja, bai. Pelikula honetan hor mugan dago, Ez du sobreaktuatzen, baina mugan dago, bai. Keinu asko egiten ditu, aurpegi asko mugitzen du, bekainak gora, bekainak bera. San genezake ba soldata irabazi zuela pelikulan. Eta ze gertatzen da, ba triste jartzen denean, oso kontraste handia dela, oso potentea da. Honek, arazoak ekarri zizkion Wilderri, zuzendaritzan, ba, ze, Jack Lemonek hainbeste markatu nahi zuen kontraste hori, keinu arraroak egiten zituela triste egon behartzenean. Wilderrek esan zion, bazirudilea kaka egiten zegoela, ba, tristearen keinua egiten. Lemon oso aktore hona da, baina egia da, ba hori, aktore histrionikoa dela. Hori muturrera eraman zuen, ba, konfaldazialoko pelikulan, oso ongi kontrolatzen du bere gorputza, eta ikusentzule gehienekin berealako konexioa lortzen du. Komedia fisikorako, termino hau ba, ez dakizu zena den, gorputzarekin egiten den komediarako gaitasun oso handia daukaen aktorea. Baina pelikula honetan ere lortzen du ba, bere pertsona zintzoa izatea. Muga horretan dago, oreka perfektu horretan mugitzen da, Jack Lemon. Lemonek Wilderrekin pelikula asko egin zituen, adibidez aipatu berri dugu Gopaldazio Loko, bazen bere aktore fetitxea. Badakizu nola dauden zuzendariak beti lan egiten dutela, bueno, ez beti, baina aktore...
Bai, osoikoa da.
Osoikoa da. Shirley MacLainen papera ere da zoragarria. Lehen esan dut, hiru Oscar irabazi zituela pelikulak. Ba, eske, agian beste bi Oscar merezi zituen. Bata Jack Lemonentzat eta bestea Shirley... MacLaine entzat, egia esan biak oso ongi daude pelikulan egiten dute.
Ez ki horrekin ja rekord guztiak hautsiko zituzten, zer seguro ez dagoela pelikularik bost Oscar potentenak irabazi dituena.
Ba, begira, ikusiko dugu, bai, hori begiratu beharko da. Bai?
Baina zaila izango da,
oso zaila, ez dut uste. Ez dakite, zin izango zen, Oscar egin jaso dituen...
Bere, garaien izan zen lo que el viento se llevó.
Ah, bueno, begira. Igual
Titanic ere puska bat irabazi zuen, baina gero egon zen batemat gehiago irabazi zituena, eh? Zoiek daude 9 inguru edo...
Bai.
Baina badago batemat gehiago igual irabazi zituena, baina...
Bai, sari tekniko asko irabazten, baina, karo, potentea handi hauek oso gutxi lortzen dituzte.
Baina, hori egun baten ikusarko dugu.
Bai, begiratu beharko dugu. Ba, karo, hauei ezieten Oscarra eman, baina begira nork irabazi zituen. Irabazi zuen Burt Lancaster... Eta Elizabeth Taylor. Ez dira... Ez da hauntzaren gau erdiko ez dula.
Nola gortatzen zaidan, esaldi hori, Xabi?
Azpimarratzekoa da ere Fred McMurrayen papera. Bera, bueno, ez dugu esango dela pelikularen gaiztoa eta... gaiztoa eta onaren zera, baina... Bueno, berri ere, bikain dago pelikula honetan.
Igual antiheroea.
Antiheroea, bai. Horrelako zerbait, bai. Tempoa maneiatzeko jakinduria eta abilezia izugarria dauka pelikula honetan, Fred McMurray. Bada aparteko interpretazioa. Entzuten duen modua, badakizu, plano eskutsa esaten dena. Bere erreakzioak eta nola esaten dituen gauzak. Pelikula ikusi ez baduzue, ba, lendabizi nire enbidiarik handiena, pelikula lendabiziko aldiz ikusi ikusteko aukera duzuelako. Eta bigarrenik, fijatu zaitezte Fred McMurrayen interpretazioan, bada, esan den bezala, apartekoa. Eta pelikula honetan, denak erloju bat bezala funtzionatzen dute. Prezizio milimetrikoarekin, gidoia aztertzerakoan zaila da perfekziora gehiago urbiltzea. Wilderren pelikularik, oraindik ikusi ez duenaren zat, distantziarekin, baina esango nuke, egun dugun agian zinemagile antzekoena, pues igual izango zen Woody Allen edo
zinema... Egiten duen zinema motaren gatik.
Bai, bai. Claro, eske, zu pentsa, denak azkenean dira pixkat, beira, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick zen argazkilaria. Bere, filmak dira nola bait, argazkilarianen inkutua, ez? Oso perfekzionistak eta irudia asko
transmititzen duten irudiak.
Hori da, oso artistikoak, oso estetikoak. Wilder agian ez dain estetikoa, artistikoa, horrek ez du esan nahi hori baztertzen duenik, baina claro, bere pelikulak askoz gehiago zentratzen dira igual gidoian eta testuetan, historian, dialogoetan, baditu dialogo batzuk, direla, vamos, oso onak. Bueno, Wilderrek badauka beste esaldi bat esaten zuena, gidoion batekin, naiz eta zuzendari okerrena izan, oraindik kan pelikula, bueno, ez da txarri izango. Baina gidoi txar batekin, hori ezinezkoa da.
Bai, horren inguruan dago orain pelikula bat ez dena oso ona, baina ustute Amazon Prime plataforman, etora gertzen dira, aspaldiko izar batzuk, haien artean, okeres banago dago Danny DeVito, eta gertzen dare Morgan Freeman, eta horrelakoek egite dute, eta bada, gainbeheran dagoen zuzendari edo ekoizle batzuen proiektu bat, eta nola, hori, ba, ze balioa duen, zera, ez gidoio batek.
Vale. Bai?
Osa, pelikula ez da oso, baina bueno, entretenigarria da, bintzat, vale, komedia vale. Puntua dauka, eta...
Agian egun euritxu bat, horbezala.
Bai, pues gu aurreko asten edo duela bieste horrelako egun baten, ikusi genuena, bai?
Vale.
Eta gidoiaren garrantzia hitz egiten du.
Hori beti.
Eta zortea, zuzendariek duten zortea zere.
Bai. Zuzendari txar bat edo zuzendari un bat, bueno, bai, ere dauka garrantzia baina.
Bai?
Bai.
Bai, no? Pues ikusiko dut.
Bai.
Igual, asteburuan ona egingo duela esan dute.
Orduan...
Gaztain bila, joango naiz.
Gaztain bila, joango gara.
Venga. Bueno, Xabi, ba, eskerrik asko, gaurkoan de apartment plan bikaina ikusteko.
Bai.
Eta hori, entzuleo jarraian, irrintzi plaza gehiago. Agur, Xabi.
Agur.